10ปีล้อมปราบเสื้อแดงบทเรียนจากแกนนำนักสันติวิธีคอ.ป.ส.ว.การสนทนากับบุคคลต่างๆเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเริ่มต้นอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของนปช.หรือเสื้อแดงผ่านไปแล้ว10ปีเป็นการขอให้พวกเขามองย้อนเหตุการณ์ว่าอะไรคือบทเรียนที่สำคัญรวมถึงเล่าบทบาทของตนเองและมุมมองของตนเองที่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากวันนั้นแน่นอนว่าบทสนทนาเหล่านี้ยังมีช่องว่างทางเนื้อหาอยู่มากเพราะยังขาดการสนทนากับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกมากมายหลายส่วนนักแต่อย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นบทสนทนาว่าโดยการถอดบทเรียนและทำให้ความสูญเสียนี้ไม่ถูกลืมไปกับการเวลาแกนนำนปช.ที่สำคัญมีหลายคนหลายเฉดหลายบุคลิกแกนนำระดับรองบางคนก็เปลี่ยนข้างไปเรียบร้อยหลังจากผ่านเวลาไป10ปีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดวีระมุสิกพงศ์เป็นแกนนำที่ตัดสินใจลงรถไฟเงียบๆในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานช่วงท้ายการชุมนุมไม่ว่าจะไปต่อหรือไม่แต่เนื่องจากเขามีปัญหาสุขภาพอย่างมากจึงตามหาร่องรอยในการตัดสินใจจากข้อมูลหนังสือสุภาพบุรุษไพ่ซึ่งตีพิมพ์ในปี2554แทนเช่นกันกับณัฐวุฒิสายเกลือแกนนำดาวเด่นอายุน้อยกว่าใครที่แม้จะเห็นด้วยกับวีระแต่ตัดสินใจไม่ลงรถไฟแล้วไปต่อจนกระทั่งประกาศสลายการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคมณัฐวุฒิถูกพิพากษาจำคุกคดีบุกบ้านป๋าเปมตลอดครึ่งปีนี้แม้ปัจจุบันจะออกจากเรือนจำแล้วก็ยังอยู่ในเงื่อนไขห้ามเคลื่อนไหวใดๆการสนทนาจึงเกิดขึ้นกับสองแกนนำหลักคือเวงโตจิราการผู้มีประวัติต่อสู้มาตั้งแต่ยุคตุลา2516เคยขึ้นเวทีพันธมิตรต่อต้านการคอร์รัปชันของรัฐบาลทักษิณจนมีการประกาศขอมาตรา7จึงขอแยกทางก่อนจะร่วมต้านรัฐประหารปี2549ยาวมาจนกระทั่งเป็นแกนนำหลักคนหนึ่งของนปช.และมีบทบาทสูงในการสร้างขบวนสันติวิธีในม็อบปัจจุบันสุขภาพร่างกายของหมอเวงไม่ค่อยดีนักหลังจากออกเรือนจำรอบหลังสุดและยังมีคดีติดตัวต้องขึ้นศาลอีก3คดีอีกคนคือจตุพรพรมพันธ์ผู้มีประวัติต่อสู้มาตั้งแต่ยุคพฤษภา2535เป็นแกนนำที่มีท่าทีดุดันตรงไปตรงมาและปัจจุบันยังคงพูดตรงจนกระทั่งได้รับแรงต่อต้านจากคนแสดงส่วนหนึ่งเขาเข้าออกคุกหลายรอบและยังมีคดีติดตัวอีกหลายคดีที่ยังไม่จบเช่นกันวันที่10เมษายนปี2553นับเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ทั้งหมดปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ที่นำอาวุธหนักปิดล้อมคนเสื้อแดงที่ราชดำเนินจบลงด้วยความตายของประชาชน20คนทหาร5คนและการปรากฏตัวของชายชุดดำในตำนานตอนนี้ที่ยังไม่รู้ว่าคือใครชายชุดดำณัฐวุฒิเล่าไว้ในหนังสือสุภาพบุรุษไพ่ว่าไม่รู้จริงๆว่าคนชุดดำมาจากไหนแล้วทำไมไม่ปรากฏตัวอีกครั้งถ้าจะบอกว่าเขามาช่วยแล้วเป็นผลบวกกับเสื้อแดงก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เตรียมการไว้เราไม่ได้คาดหวังว่าจะให้มีการประทะเราไม่ได้คาดหวังว่ารัฐบาลถึงจะเอาสไนเปอร์ออกมาด้วยฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่10เมษายนเราไม่ปรารถนาและผมไปที่นั่นเพื่อหยุดมันถ้าผมคิดว่ามีคนชุดดำมาช่วยแล้วเราจะได้ประโยชน์ผมก็อาจจะเดินหน้าต่อบางคนบอกว่าชุดดำที่ยิงกันอยู่ในกลุ่มทหารกระแสข่าวต่างๆเยอะแยะก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องค้นหาความจริงรอบด้านมาวางต่อหน้าคนทั้งประเทศให้ได้ในสถานการณ์ความวุ่นวายหลังเวทีผ่านฟ้ามีผู้ชายคนหนึ่งเอาโทรศัพท์มาให้แต่ไม่รู้เป็นใครเพราะคนเยอะแยะไปหมดมีคนเจ็บคนตายญาติเข้ามาร้องไห้บรรยากาศโกลาหลปลายสายบอกว่าน้องนี่พี่นะพี่มาช่วยแล้วไม่ต้องกลัวนะถ้ามันปฏิวัติพวกพี่พร้อมแล้วพวกพี่จะออกมาอีกเขาพูดประมาณนี้ก็นึกว่าเป็นทหารเขาบอกว่าถ้าปฏิวัติพวกพี่พร้อมแล้วพวกพี่จะออกมาก็คุณเป็นใครล่ะคุณจะไปรู้ว่าเขาจะปฏิวัติแล้วคุณต้องเตรียมพร้อมถึงคิดว่าต้องเป็นทหารแต่ไม่รู้ว่าตัวตนเป็นใครไม่เคยเจอกันณัฐวุฒิเล่าไว้ในหนังสือแต่สำหรับเวงเขาเห็นว่าเรื่องชายชุดดำนั้นเป็นการใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงคล้ายกับดาวสยามในเหตุการณ์6ตุลาและเขายังเชื่อว่าในวันนั้นรัฐมีความตั้งใจในการบุกปราบอยู่แล้ว เนื่องจากทหารโกรธแค้นมากเพราะเสียหน้าเนื่องจากกรณีที่คนเสื้อแดงบุกยึดสถานีไทยคมคืนได้จากทหารได้หลังทหารปิดสถานีไม่ให้ถ่ายทอดสดดาวเทียมช่องเสื้อแดงมันปรากฏภาพชายชุดดำมาในวันที่12หรือ13เมษายนแล้วนะเหตุการณ์เกิดประมาณ2ทุ่มครึ่งวันที่10แทนที่จะออกทันทีแล้วเอามาออกช่อง11ช่อง9ช่อง5ช่อง7ออกซ้ำแล้วซ้ำอีกภาพมีตราอัลจาซีร่าผมเลยถามจากอัลจาซีร่าเขาบอกว่าไม่ได้บันทึกเองซื้อมาจากฟรีแลนซ์จบเลยซื้อมาจากฟรีแลนซ์แปลว่าไม่รู้ว่าใครถ่ายแล้วปืนที่ยิงจากเสาที่กำบังเป็นปืนอาก้าคุณไปเอารอยกระสุนอาก้ามาสักรอยนึงสิไปเอาปลอกกระสุนอาก้ามาสักปลอกนึงไปเอาคนที่เจ็บด้วยกระสุนอาก้ามาสักคนสิสำหรับผมไม่มีครับชายชุดดำเหวงกล่าวขณะที่จตุพรพรหมพันธ์มองเรื่องชายชุดดำเป็นการเปลี่ยนเบงสังคมให้สงสัยในสันติวิธีของคนเสื้อแดงอีกทั้งความตายที่เกิดขึ้นยังส่งผลให้การชุมนุมต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้สูญเสียชีวิตคนเสื้อแดงถูกทำลายในเรื่องสันติวิธีแม้ว่าในขบวนการก็สงสัยเรื่องชายชุดดำเราเองก็พยายามจะรื้อค้นคว้าว่าสำนักข่าวเพียงแค่แห่งเดียวก็คืออัลจาซีราไปได้ภาพมาอย่างไรDSI เคยมาเล่าให้ฟังว่าเขาเรียกอัลจาซีรามาสอบสวนเขาก็บอกว่าไม่ได้ถ่ายเองแต่มีคนส่งภาพมาให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันผิดสังเกตหมดเช่นว่าภาพผู้คนมันเหมือนถูกซ้อนภาพไปหมดและที่สำคัญคือบริเวณนั้นไม่มีใครตายหรือบาดเจ็บที่ปรากฏภาพชายชุดดำภาพอันนี้มันได้ถูกสร้างถูกปฏิบัติการ IO มากมายเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเมื่อความตายมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่าถ้ามีคนตายรัฐบาลต้องอยู่ไม่ได้ตอนนั้นก็เซไปพักหนึ่งแต่พอมีภาพชายชุดดำเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้มาทำให้พลิกจตุพรกล่าวเราต้องยอมรับความจริงว่าแม้การเรียกร้องหีบบัตรเลือกตั้งแต่มันมีหีบศพอยู่ตรงหน้ามันยังไงก็ต้องเดินไปข้างหน้าถ้ายุบสภาทุกอย่างก็จบทุกอย่างต้องดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาแต่ฝ่ายผู้มีอำนาจไม่ได้เลือกหนทางนี้จตุพรกล่าวหลายคนรวมถึงกรรมการคอ.ป.เชื่อว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใครก็ตามที่แฝงอยู่ในม็อบและมีการใช้กำลังอาวุธโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเสแดงหรือพลตีขัตติยะสวัสดิผลซึ่งมักให้สัมภาษณ์โฉงฉางตามสไตล์บู๊ไม่เกรงใจใครณัฐวุฒิมองว่าเสแดงนั้นอยู่ในตำแหน่งขวัญกำลังใจของมวลชนไม่ได้มีบทบาทเข้าร่วมปรึกษาหารืออะไรกับแกนนำเป็นอิสระมากถึงมากที่สุดและหากกล่าวให้ตรงไปตรงมาดูเหมือนณัฐวุฒิจะคิดว่าเสแดงนั้นหนักไปทางราคาคุยแกก็เดินไปตรวจด่านไปนั่งกินข้าวตามด่านต่างๆฝึกแถวเอาไม้พองตีโล่บ้างอะไรบ้างบางคนก็รู้สึกว่าแกเป็นแม่ทัพต้องเข้าใจว่าการ์ดเขาชอบอะไรในทางโลดโผนเข้มแข็งพอเห็นเสแดงซึ่งมีสถานภาพพลตรีออกมาเดินอย่างนั้นคนจำนวนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าแกเป็นฮีโร่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าแกก็อยู่ของแกอย่างนั้นนะไม่ได้เข้ามาร่วมคิดร่วมอ่านปรึกษาหารือหรือตกลงปฏิบัติการใดๆกับแกนนำพี่แดงแกทำจริงหรือไม่ทำไม่รู้แต่แกพูดเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเป็นลีลาสีสันอันไหนเป็นลูกขู่ลูกบลัฟลูกอัมของแกผมบอกตรงๆผมก็มองไม่ออกเพราะฉะนั้นเวลาแกมาอธิบายอะไรที่เป็นเรื่องฟังแล้วก็ต้องพิจารณาไต่ตองผมเคยคุยเมื่อปี52ตอนแกไปเยี่ยมที่ค่ายตชด.แล้วก็คุยก่อนชุมนุมใหญ่พอพบกันโดยบังเอิญแต่หลังจากนั้นก็ห่างกันเจอกันก็ทักทายแต่ไม่เคยนัดกินข้าวอะไรกันส่วนกองกำลังติดอาวุธถ้ามันมีจริงรัฐก็จัดการกับกองกำลังนั้นสิถ้ารัฐจะจัดการพวกสะพายปืนอาก้าปืน M16 ผมจะว่าอะไรแต่แล้วมันมีไหมคุณมาลงบัญชีกับประชาชนมือเปล่าไม่ได้ณัฐวุฒิกล่าวต่างจากหมอเหวงดูเหมือนหมอเหวงจะโกรธเสแดงที่มีท่าทีสนับสนุนความรุนแรงจนกระทั่งประกาศตัดออกจากขบวนการขบวนมันใหญ่มากผมมีโอกาสคุกคลีกับประชาชนจำนวนหนึ่งแอเรียหนึ่งแต่ผมใช้วิธีการสังเกตจากผู้สื่อข่าวต่างประเทศเพราะผู้สื่อข่าวต่างประเทศมาเยอะมากทุกวันคุยกับผมบ่อยพวกนี้เขาหาข่าวกันเก่งเฟรนลี่คุยกับทุกคนไม่มีนักข่าวสักคนมาบอกผมว่าตรงไหนมีอาวุธปืนมี M16 มี M79 ข้อต่อมาสปายสายลับในขบวนก็เยอะแยะไปหมดก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามีพวกเขาจับอาวุธได้แม้แต่คนเดียวผมพูดจากประจักษ์หลักฐานพวกนี้ดีกว่า Objective Speaking ผมไม่เชื่อว่ามีแล้วคนมาเยอะขนาดนี้แม้แต่การชกต่อยกินเหล้าเมายาไม่มีนะมีก็น้อยมากขโมยของห้างก็ไม่มีแม้คนที่ร่วมจะยากจนมีแต่เสแดงทำท่าผมขออนุญาตนะเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเขาต่อต้านรัฐประหารผมรักและยอมรับเขาแต่ด้านที่เขาประกาศเรื่องความรุนแรงผมไม่เอาเลยเขาเคยพูดกับผมเฮ้ยหมอไปสั่งสอนไอ้เด็ก3คนนั้นหน่อยสิเรื่องทฤษฎีแก้ว3ประการน่ะมันคนละเรื่องแล้วยิ่งไปฝึกทหารที่สนามหลวงผมว่าบ้านี่มันฝึกกระบี่กระบองตรงนี้ทำให้ฝ่ายนู้นเขายัดเยียดว่าเราเป็นฝ่ายรุนแรงผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางเขาไม่รู้เรื่องจริงๆผมเคยเข้าป่าจับอาวุธต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยผมรู้แก้ว3ประการที่เหมาเจ๋อตงเขียนเอาไว้มันต้องมีพรรคปฏิวัติจึงมีกองกำลังติดอาวุธแล้วจึงจะมีแนวร่วมเสแดงไม่รู้เรื่องแล้วไปประกาศผมบอกให้วีระประกาศตัดเลยประกาศครั้งแรกวีระก็พูดไพเราะคือภาษาดอกไม้ตอนหลังบอกไม่ได้ต้องพูดแบบตัดเยื่อใยหมอเวงว่าลงจากหลังเสือเมื่อเริ่มมีคนเสียชีวิตในวันที่10เมษาและไม่ใช่จำนวนน้อยสถานการณ์ก็ยิ่งตรึงเครียดขึ้นมากการเจรจายิ่งเป็นไปได้ยากเพราะนอกจากมีข้อเรียกร้องให้ยุบสภายังต้องมีข้อเรียกร้องให้ผู้สั่งการเข้าสู่การดำเนินคดีอย่างยุติธรรมด้วยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการดำเนินไปวีระยื่นข้อสรุปที่ได้จากการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลผ่านกอบศักดิ์สภาวะสุขเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าที่ประชุมตู้คอนเทนเนอร์หลังเวทีราชประสงค์แต่แกนนำนปช.เสียงแตกทำให้วีระต้องลดบทบาทลงรถไฟไปอย่างเงียบๆเพื่อแสดงความรับผิดชอบวีระเล่าเรื่องนี้ไว้ในหนังสือสุภาพบุรุษไพ่ว่าผมเป็นประธานไปเจรจาตามมติหลายรอบต่อรองกันไปมาก็ลงได้ถึงขนาดว่ารัฐบาลยินดียุบสภาเลือกตั้งใหม่ในวันที่1พฤศจิกายนผมถือว่าพอสมควรแล้วแต่เมื่อเอาเข้าที่ประชุมนปช.หลายๆคนก็บอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้เพิ่มอีกเป็นเงื่อนไขปลีกย่อยเอาเรื่องเล็กกบประเด็นใหญ่ผมคิดว่าแบบนี้ผมทำงานด้วยไม่ได้แล้วนะผมเป็นประธานไม่ได้เพราะคู่เจรจาเคยถามว่าถ้าพรรคพวกไม่เอาจะทำยังไงผมบอกว่าผมก็จะลาออกจะได้พ้นตำแหน่งประธานและผู้เจรจาผมบอกแบบนี้กับที่ประชุมนปช.ด้วยแล้วก็ขอลดบทบาทลาออกจากประธานมาเป็นสมาชิกเสื้อแดงธรรมดาแต่ผมบอกชัดเจนว่าไม่แถลงข่าวเพราะมันจะกลายเป็นความแตกแยกหลังจากนั้นผมก็ขอประสานงานเปลี่ยนผู้เจรจาใหม่แล้วเอาณัฐวุฒิเป็นผู้เจรจาแทนทางคู่เจรจาบอกว่าให้ผมนั่งเจรจาต่ออีกสัก 2-3 ครั้งในห้วงเวลาทั้งหมด15วันก่อนวันที่19พฤษภาจากนั้นก็เกิดวิกฤตตัวเต้นมันเห็นด้วยกับผมแต่ว่ามันไม่สามารถจะทิ้งพวกแบบผมได้ความจริงผมไม่คิดทิ้งพวกผมเพียงแต่ต้องการยื่นเงื่อนไขที่หนักและหวังว่าจะได้รับการตอบสนองจากพรรคพวกเพราะเราออกมาอยู่ข้างนอกเรารู้หมดแล้วว่าอีกฝ่ายเตรียมเอาปืนยิงเราไม่ต้องการให้ตายเพิ่มเราคิดว่าหยุดแค่นี้เถอะพอแล้วไปเลือกตั้งแต่แกนนำบางคนเขาก็โยกแยกกันผมเลยยื่นเงื่อนไขหวังว่าจะจบวันนั้นเมื่อยังไม่จบเต้นเป็นคนประสานจนเกือบจะมีการเจรจาในวันที่19โดยมีสว.เป็นตัวกลางแต่พอประธานสว.บอกกับนายกปรากฏว่านายกตอบกลับว่าสายไปแล้วผมคิดว่าอะไรวะชีวิตประชาชนสายได้อย่างไรส่วนหมอเวงเล่าเรื่องราวในตอนนั้นว่าตอนนั้นก็เริ่มมีความคิดของแกนนำส่วนหนึ่งว่าน่าจะหยุดดีกว่าแต่มันมีคำถามว่าเรารับผิดชอบต่อวีรชนที่สละชีพไปอย่างไรซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากทีนี้เลยมีคนเสนอทางออกว่าต้องให้อภิสิทธิ์สุเทพมารับโทษตามกฎหมายมารับทราบข้อกล่าวหานี่จึงเป็นประเด็นใหม่ที่ขยับจากยุบสภาไปถึงว่าอภิสิทธิ์ต้องรับโทษทางกฎหมายเหตุการณ์มันก็เลยยืดยาวไปแต่มันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องทำเพราะมีคนตายเกิดขึ้นจากการต่อสู้แล้วเราจะทิ้งพวกเขาไปไม่ได้เราเลยต้องยุบเวทีที่ผ่านฟ้าแล้วมารวมที่เดียวเพราะว่าผ่านฟ้ากับราชประสงค์ไกลกันมากดูแลกันลำบากจึงต้องยุบมารวมที่ราชประสงค์หมอเวงกล่าวขณะที่จตุพรให้เหตุผลถึงการไม่ยุติการชุมนุมขณะที่วีระ ขอออกจากตำแหน่งประธานราววันที่ 12-13 พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับความรุนแรงและลอก2ซึ่งเริ่มต้นจากเสแดงถูกยิงในวันที่13พฤษภาคมไว้ว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าเราถอยเพื่อต้องการไปเลือกตั้งแล้วประชาชนที่ตายล่ะและ2เราเชื่อว่าอย่างไรประชาชนคงไม่กลับเพราะเขาสู้จนถึงขนาดนั้นและคนตายเราก็อธิบายว่าเราแกนนำดั้งเดิมเพราะเขาสู้จนถึงขนาดนั้นและคนตายเราก็อธิบายว่าแกนนำดั้งเดิมต้องอยู่ส่งประชาชนนะถ้ายอมยุติจะมีชุดใหม่เข้ามานำเลยและชุดใหม่จะไม่เข้าใจบริบทอย่างที่เราเข้าใจไม่สามารถควบคุมหรือจัดการได้อย่างที่เราทำจะกลายเป็นฝูงชนที่ไม่มีความสามารถซึ่งมวลชนมีความคับแค้นอยู่แล้วจะนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายที่มากกว่านี้นั่นคือคำตอบว่าทำไมเรายังไม่ยุติในเวลานั้นพอรู้ว่ายุติไม่ได้ยุติแล้วจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งสูญเสียมากกว่าเดิมการเดินต่อไปเพื่อให้ความสูญเสียมันน้อยลงแล้วเจรจากับทางวุฒิสภาว่ามายุติความตายเพราะความตายมันมีมากเหลือเกินแต่วุฒิยังไม่ทันกลับเลยสั่งเคลื่อนทุกทิศทางรับมือกับรถหุ้มเกาะหรือปืนใหญ่ปืนกลเล็กมันรับกันไม่ไหวฝั่งหนึ่งมีแค่ตัวตะไลบ้องไฟมันเป็นสงครามที่ไม่คู่ควรเราไม่ได้คิดเรื่องการต่อสู้อย่างนี้ถ้าคิดเรื่องการต่อสู้อย่างนี้คงไม่ลงถนนคงไปอยู่ตามซอกตึกกันผมเข้าใจบริบทของพี่วีระนะในการต่อสู้เราต้องเคารพซึ่งกันและกันแต่อย่างที่บอกเราเป็นคนผ่านพฤษภา35ตามลำพังในสมรภูมิสุดท้ายเรามองเห็นสภาพว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นการตัดสินใจในการชุมนุมไม่มีการขอร้องกันเป็นเสรีภาพพี่วีระแกมองว่าโดนแทรกอำนาจไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าในกระบวนการทั้งหมดพอไปถึงระยะหนึ่งมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วมันไม่รู้ว่าใครที่เขี้ยงใส่รังแตนแล้วแตนก็มาต่อยคนอื่นไม่รู้อีโนอีเนพอสถานการณ์มันใหญ่และชุลมุนมันก็เหนื่อยกันไปหมดเรื่องราวมันก็ลดระดับความสำคัญลงมาจนสุดท้ายคือจะไม่ให้มีคนตายได้ยังไงการต่อสู้ก็ดำเนินไปแต่เป้าหมายยังคือต้องรักษาชีวิตคนมันเหนื่อยมันล้ากับความตายมันไม่ไหวแล้ววันหนึ่งนอนไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าต้องยืนเพื่อให้มันไปในจุดที่ดีที่สุดซึ่งมันจะไม่มีจนกระทั่งสุดท้ายว่ากองกำลังจะมาถึงเวทีแล้วก็ลุกขึ้นเวทีเราต้องประกาศยุติเพราะเช็คอาการของคนหน้ามีคนพร้อมยอมตายแล้วนะมันเจ็บนะขึ้นไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรพอรู้ว่าคนจะไม่ยอมเหลือก้อนหน้าเวทีประมาณ500คนพวกนี้ไม่สนใจหรอกเขาร้องไห้สะเทือนใจเราต้องเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ความตายมันมากแล้วก็ตายตามลำดับเกินกว่าที่เราจะรับไว้เพราะความตายไม่ได้เกิดขึ้นกับเราถ้าความตายเกิดขึ้นกับเราก็จบแต่นี่เป็นความตายที่เกิดขึ้นกับคนอื่นคือประชาชนเราจึงไม่สามารถที่จะรับได้แล้วก็บอกว่าการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดวันนี้ก็เพียงแค่ยุติความตายกันให้ได้แล้วก็ขอบคุณพี่น้องมันเห็นแววตาที่หมดหวังของคนพวกนั้นเขาสู้มาถึงจุดหนึ่งเขายอมตายได้แววตาอันเป็นแววตาที่เราจำมันสะเทือนใจเราก็น้ำตาซึมเพราะว่ามันสู้ไม่ได้แล้วแต่เขาอยากจะปิดฉากร่วมกันโดยส่วนใหญ่ 90% เป็นผู้หญิงในตอนหลังคนก็บอกว่าเสื้อแดงมันสมควรตายเพราะเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองไฟไหม้หลังความตายเกิดนั่นคือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในบางเรื่องเราไม่สามารถสู้ได้เพราะเราถูกกำหนดให้เป็นฝ่ายแพ้แม้ว่าสมควรจะชนะจตุพรกล่าวต่อคำถามเรื่องการใช้ความรุนแรงจากฝั่งผู้ชุมนุมว่ามีบ้างหรือไม่ไม่ว่าจะโดนสัดส่วนแค่ไหนหรือโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามนั้นจตุพรอธิบายว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์โรคแทรกซ้อนมันเยอะแม้ส่วนกลางจะยืนยันชัดเจนว่าห้ามเด็ดขาดเพราะคิดว่าอย่างไรแล้วสันติวิธีจะชนะส่วนการปฏิบัติการโต้ตอบไม่มีใครยืนยันว่าจะทำที่ไหนอย่างไรเพราะเวลานับศพคนตายเกือบทั้งหมดยังไงก็เป็นคนเสื้อแดงที่พูดนี่เพราะมีบทเรียนตอนแรกมักจะสวยงามเสมอคนเยอะแน่นฟ้ามัวดินแต่พอเดินไปสักระยะหนึ่งฝ่ายหนึ่งสู้เหตุผลไม่ได้เขาก็ใช้ความรุนแรงฉะนั้นตลอดเวลาที่ชุมนุมมันเห็นความหวังอยู่ตลอดเวลาใกล้ๆแล้วในแต่ละวันพวกอยู่หลังเวทีก็ภาวนาว่าขอให้วันนี้อย่าได้มีคนตายเลยถามว่าเราจะยึดอาวุธทหารแล้วนำมาใช้เ ประชาชนอยู่เต็มถนนถ้าเอามาใช้ท้ายที่สุดเราก็เรียกความตายให้ประชาชนเราจึงคืนผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองเหตุการณ์เพราะ 1. ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการด้านใช้อาวุธ 2. อาวุธเพียงเท่านี้ไม่สามารถป้องกันคนจำนวนเป็นแสนๆได้ถ้ามีการยึดอาวุธเพื่อกระทำก่อการร้ายจะสร้างความชอบธรรมในการล้อมปราบมากยิ่งขึ้นหากใช้วิธีการชุมนุมยืดเยื้อพอไปถึงระยะหนึ่งเมื่ออีกฝ่ายตั้งหลักได้ก็จะทำลายสันติวิธีขนาดว่าคนเสื้อแดงคือขบวนการที่จัดตั้งอย่างดีที่สุดมีระบบบริหารอย่างชัดเจนดูแลอย่างครบถ้วนในแต่ละหน่วยเตรียมทัพเป็นปีแต่พออีกฝ่ายหนึ่งอำมหิตกว่าควบคุมกลไกการสื่อสารได้หมดก็สู้เขาไม่ได้แต่ยุคนั้นไม่ได้มีมือถือแบบปัจจุบันครั้งนี้เจอไลฟ์สดเจออะไรผมก็ว่าเอาไม่อยู่มันไม่ง่ายเหมือนเดิมจตุพรกล่าวหมอเวงเป็นแกนนำคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งขบวนการสันติสมัยเป็นนปก.หลัง2549เขาเล่าว่าสมัยที่นปก.เริ่มปราศัยที่สนามหลวงทุกเย็นกลุ่มองค์กรสติเพื่อประชาธิปไตยที่ก่อตั้งและเคลื่อนไหวมาก่อนหน้าก็เป็นหน่วยสอดส่องความเรียบร้อยของการชุมนุมโดยแทรกซึมเข้าไปในหมู่ประชาชนหากพบใครดื่มเหล้าโวยวายหรือแสดงกิริยาอาการนอกลู่นอกทางก็จะเข้าไปคุยด้วยเพื่อให้สงบลงกลุ่มนี้ยังมีบทบาทนำขบวนเคลื่อนไปหน้าบ้านพลเอกเปรมเมื่อปี2551อีกด้วยหมอเหวงเล่าว่าอาสาสมัครไม่มากประมาณ200ถึง300คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงปริมาณไม่มากแต่คุณภาพนี่สำคัญนะสำคัญที่สุดต้องให้เขามีความเยือกเย็นในจิตใจไม่ว่าสถานการณ์ใดต้องไม่โกรธก่อนเรามีการอบรมโดยใช้ตำราของนักสันติวิธียีนชาร์ปที่เขียนว่าจะต่อต้านรัฐประหารแล้วเอาหลักการทั่วไปของศาสนามาด้วยในการยับยั้งโทสะจริตมีเวิร์กช็อปขนาดเล็กสำหรับแกนนำส่วนอาสาสมัครเราประกาศรับสมัครที่โรงแรมรัตนโกสินทร์พอชุมนุมปี52คนหลั่งไหลมาเหมือนน้ำท่วมใหญ่เลยเรามาจัดเวทีที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ทางนู้นก็ตอบโต้อย่างชาญฉลาดเช่นเขาจัดตั้งม็อบของพวกเขาให้ไปปิดถนนที่นู่นที่นี่แล้วบอกว่าคนเสื้อแดงเป็นคนปิดทั้งที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงแล้วก็มีรถแก๊สไม่ใช่ของคนเสื้อแดงเพราะมันไปตั้งที่ซอยรางน้ำก่อนแล้วเคลื่อนมาที่แฟลตดินแดงถ้าเป็นของคนเสื้อแดงรับรองไม่พ้นหูผมแน่ๆไม่มีอย่างไรก็ตามการให้น้ำหนักของแกนนำต้องเรียนด้วยความเคารพเขาไม่ให้น้ำหนักเท่าไหร่แทนที่จะต้องคุยเรื่องนี้เป็นหลักเขาชูเรื่องการปราศัยที่ดุเดือดเป็นหลักเขาไม่เสียเวลากับการอธิบายเรื่องสันติวิธีดังนั้นคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าบนเวทีไม่มีพื้นที่เรื่องสันติวิธีสื่อเขาให้น้ำหนักกับความแหลมคมหรือความดุเดือดของการต่อสู้บนเวทีเป็นหลักมากกว่าหมอเหวงกล่าวการประกาศยุติการชุมนุมใดๆก็ตามไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างปี52แกนนำยุติเองมวลชนเขาโกรธจริงๆเวลาเขาโมโหเขาคว้างของใกล้ๆตัวอย่างขวดน้ำขึ้นมาเราก็ต้องหลบแล้วกว่าจะอธิบายได้ก็ต้องใช้เวลานานตอนปี35ตอนที่พรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลรับปากว่าจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องยุติการชุมนุมกว่าแกนนำจะปราศัยให้มวลชนสงบได้ต้องปราศัยตั้งแต่กลางดึกถึง8โมงเช้าปี52มวลชนก็ไม่ยอมเริ่มปราศัย6โมงจนกว่าจะยอมได้ก็10โมงพอมาปี53หน่วยสันติวิธีแบบจริงจังไม่มีเลยมีแต่ร่องรอยเก่าๆเช่นองค์กรสตรีเพื่อประชาธิปไตยแกนนำทั้งหมดที่ทำเรื่องสันติวิธียังอยู่ส่วนแกนสมทบองค์ประกอบที่สมทบมาทีหลังมันจางหายไปปี53เราก็ต้องประกาศตามหาอาสาสมัครบนเวทีมันก็มีมาบ้างพอเข้ามาอยู่ในองค์กรนปช.แล้วน้ำหนักของการทำงานทั้งหมดจะเป็นการให้การศึกษาทางการเมืองแล้วให้ประชาชนเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนเข้าใจระบอบการต่อสู้ให้ประชาชนเข้าใจความสำคัญของตัวเองเพราะฉะนั้นโรงเรียนการเมืองเสื้อแดงจึงเริ่มต้นมีความคึกคักระหว่างปี52ถึง53วางน้ำหนักเรื่องนั้นจากการชุมนุมปี2552ในเวลาไม่ถึง1ปีเต็มก็มีการประกาศชุมนุมใหญ่อีกครั้งระหว่างนั้นเหวงระบุว่าองค์กรนำก็ปรับปรุงองค์กรและสร้างความคิดทางการเมืองให้หนักแน่นหล่อล้อมอุดมการณ์การต่อสู้ก็คือมาพูดคุยกันในเรื่องนโยบายระเบียบวินัยแล้วก็ข้อสังเกตบางประการที่ควรทำไม่ควรทำเรื่องนี้สำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะได้ผล พราะองค์กรเราไม่ใช่องค์กรทหารที่สั่งซ้ายหันขวาหันได้ไม่ใช่พรรคการเมืองแบบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่มีวินัยด้วยจิตสำนึกอันนี้เป็นเรื่องเสรีชนทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มีอะไรลงโทษไม่มีอะไรลงโทษมันจึงได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเมื่อเทียบกับองค์กรที่จัดตั้งสำคัญแล้วน่าจะได้ผลไม่ถึง 10% ไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดปรากฏการณ์แบบแรมโบ้ขึ้นเหวงเล่าให้ฟังว่ากระนั้นก็ตามกิจกรรมในปี2553ก็ยังทำบนแนวสันติวิธีเช่นการเทเลือดการเอารูปปั้นคานธีไปตั้งไว้บนเวทีเพื่อเตือนสติแกนนำหรือแม้แต่ช่วงที่มีทหารปิดล้อมตามจุดต่างๆเขายังคงนำเอากลุ่มอาสาสมัครสันติวิธีไปเจรจาขอให้ทหารกลับเข้ากลุ่มกองเขาส่งทหารมาจุกตามโรงเรียนและวัดต่างๆเป็นกองพันเลยนะวัดโสมนัสวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารวัดตรีทศเทพวัดชนะสงครามโรงเรียนวชิรวุฒิสนามม้านางเลิ้งผมครูประทีปหมอสันพาประชาชนจำนวนหนึ่งประมาณ300ถึง400คนไปวัดโสมวัดมกุฏไปสองมือเปล่าไปกราบให้ทหารขนอาวุธกลับกลุ่มกองเขาก็ยอมเราปรบมือให้ทหารส่งดอกไม้แล้วเข้าแถวพอตอนวันที่10เมษาเราทราบข่าวว่าเขาเอากำลังมาเต็มพิกัดเราก็เลยส่งคนไปขอร้องให้เขากลับกลุ่มกองพอคิดแบบเก่าว่าเขาจะกลับที่ไหนได้ทีนี้เขาไม่กลับแล้วหมอเวงเล่าเมื่อถามว่าหากมองกลับไปหากมีสิ่งใดที่ตัดสินใจใหม่จะเปลี่ยนการตัดสินใจไหมสำหรับแกนนำยัตถุพรเขาตอบว่าเวลานั้นมันก็เป็นสถานการณ์นั้นๆเราพูดเมื่อ10ปีที่แล้วฟังตอนนั้นดีที่สุดแต่เวลาผ่านมาอาจฟังไม่ได้เลยก็ได้เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับการตัดสินใจณขณะนั้นก็ถูกสถานการณ์นั้นๆบางทีมันไม่มีทางเลือกเลยทางเลือกมันน้อยลงไปตามลำดับตอนแรกจากกว้างก็แคบลงเรื่อยๆการชุมนุมยิ่งนานวันยิ่งแคบลงเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็เหมาะสมในขณะนั้นถ้าตัดสินใจภายใต้สถานการณ์นั้นอย่างไรก็อย่างนั้นแม้เวลาผ่านมาแล้วก็จะเห็นว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ก็ตามคุณรู้ไหมมวลชนจะล้ำหน้ากว่าแกนนำเสมอหน้าที่แกนนำก็คือการปรับจูนผมเองเวลาที่จะต้องสื่อความอะไรผมจะไม่เกรงใจต้องพูดเพื่อให้มวลชนชินกับความเป็นผมเหมือนกันมิฉะนั้นจะล้ำหน้าเกินขบวนการที่ล้ำหน้าเกินจะยิ่งเดินลำบากต้องวางหลักเอาไว้ทุกการต่อสู้ของทุกฝ่ายไม่แตกต่างกันมวลชนก้าวหน้ากว่าแกนนำเสมอถ้าม็อบไม่มีแกนนำมันจะไปเร็วมากพรวดเดียวแกนนำต้องคอยดึงกลับคอยพูดคอยนำเสนอว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้พอมีแกนนำมวลชนอาจจะบอกว่าเป็นอุปสรรคก็ได้นะแต่ว่ามันทำให้การสูญเสียหรืออะไรต่างๆถูกจัดเป็นระบบความคิดกันบาดแผลสำหรับเราคือการที่ต้องเป็นผู้นำนี่แหละตอนยุคเราก็บอกว่าผู้นำ14ตุลามันรอดตายแต่มีคนตายต่อมาพฤษภา35เราก็รอดตายแต่ก็มีคนตายมาปี53เรารอดตายแต่ก็มีคนตายคนที่มีชีวิตอยู่มันแบกความทุกข์นะเพราะว่าเราต้องไปงานศพเขาเห็นแววตาของคนเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้น2เหตุการณ์มันมากสำหรับมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องแบกความตายร่วม200ชีวิตกับคนบาดเจ็บแล้วอยู่ในสภาพที่ทุกข์ยาวแล้วเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ด้วยโดยเฉพาะกับคนที่มาสูญเสียอิสรภาพมันเป็นเรื่องที่คนบางคนอาจจะเห็นว่าเหตุการณ์ก็จบแล้วแต่เราไม่จบเรายังอยู่ในสนามที่ยังอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่แม้จนถึงปัจจุบันจนมีคำถามว่าทำไมยังมีนปช.เพราะเรื่องยังไม่จบเรื่องราวมันมากจนเกินไปเราเพียงก็แค่รักษาศาลาประคับประคองว่าวันหนึ่งเมื่อทุกอย่างเป็นที่ยุติแล้วต่างคนจะแยกย้ายไปทำอย่างที่ตัวเองปรารถนาอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องแข็งแรงแบบปี53มันคนละเรื่องคนละเวลาถ้าเราต่อสู้หนึ่งแมตช์แล้วยุติเลยก็อาจจะมีคนสรรเสริญว่าเป็นแมตช์แห่งความทรงจำแต่ความเป็นจริงเรายังมีภารกิจต่างๆอีกมากเราต่างต้องต่อสู้อีกหลายแมตช์แพ้บ้างชนะบ้างทีนี้สังคมไทยจะไม่จำเวลาดีๆเขาจะมาจำเวลาตอนที่เขาเริ่มไม่พอใจเราเริ่มพูดไม่ถูกหูเขาบ้างพอสภาพมันเปลี่ยนแล้วเราไม่ปรับตัวคนเขาก็เข้าใจว่าเราเปลี่ยนความจริงเขาน่ะเปลี่ยนแต่เมื่อเรายังอยู่ที่เดิม เราทำตามความเชื่อแล้วคนไม่เข้าใจลูกเราเห็นเราในชุดนักโทษมาตลอดชีวิตของเขา4ครั้งตามช่วงเวลาที่มันห่างกันฉะนั้นคนที่เพิ่งเจอกันอาจจะไม่เข้าใจแล้วในสถานการณ์ที่หลากหลายความรับผิดชอบในแต่ละสถานการณ์มันแตกต่างกันเรารับรู้ตั้งแต่ต้นจนจบในทุกกระบวนการเราถึงได้เตือนนักศึกษาการที่เราอยู่คัดท้ายรัฐไม่ชอบนักศึกษาก็ไม่ชอบเล่นบทคนสามัคคีเกลียดมันยากหัวเราะแต่เรามันเลยความเป็นตัวเองไปแล้วไม่รู้ว่าจะส่งเสียงปรบมือไปเพื่ออะไรเราหวังดีต่อเขาเรารู้ว่าเขากำลังจะเจออะไรเราควรมีเสียงต่างซึ่งใครก็ไม่ค่อยกล้าจะพูดนะอย่าว่าแต่ทะลุเพดานเลยคนเสื้อแดงบันไดชั้น3ถูกยิงร่วงกันเป็นร้อยแล้วบาดเจ็บอีก 2,000 ทั้งที่ไม่มีเรื่องเหล่านั้นเลยจตุพรเล่าถึงคำเตือนอันแสลงหูของเขาที่มีต่อขบวนการนักศึกษาในปัจจุบันซึ่งช่วงเวลาที่สัมภาษณ์นั้นเป็นเพียงการเริ่มต้นช่วงเวลาขยับเพดานในเดือนกันยายนเป็นคำเตือนของพ่อที่ลูกสาวของเขาเข้าร่วมขบวนการประท้วงกับนักศึกษาด้วยเช่นกัน